SBS në gjuhën shqipe, në radio, online dhe celular. Zyrtarët në Turqi thonë se kanë arrestuar gati 3000 ushtar dhe oficer lidhur me përpjekjen për grusht shteti në mbrëmjen e së premtes. Presidenti Erdogan akuzoi kleriku në mërgim Fethullah Gulen për organizim të komplotit. Media turke po ashtu njoftoi se ka lëshuar urdhra aresti për më shumë se 140 antar të gjykatës së lartë të Turqisë. Rreth 2800 gjykatës janë pushuar nga puna nën akuzën për pjesëmarrje në komplot. Imami miliarder turk Fethullah Gulen ka folur për gazetarët jashtë banesës së tij në Salisbury të Pensilvanisë, lidhur me grushtin e shtetit në Turqi.
The longing for my homeland burns in my heart, but freedom is also.
Më dhem zemra për vendin tim, por liria ka rëndësi. Së dyti, sa herë që në Turqi ndodh grusht shteti, akuzat drejtohen nga unë. Jam unë ai që persekutohet dhe nuk e di nëse kthehem a do të persekutohem përsëri. Koha ka treguar se shumë persona që më parë më kanë qëndruar afër janë xheloz, edhe pse kanë patur të njëjtat vlera dhe besime si dhe unë, tha ai. Ai tha se grushtet e shtetit gjithnjë kanë sjell ndjekje dhe burgim për të.
Indeed, I miss my homeland a lot, but here's another important.
Më kam marr malli për vendin tim, por unë dua lirinë dhe larg problematikës së Turqisë, unë kam liri. Liria ka rëndësi sepse ajo më bën njeri. Mbrojtja e lirisë së njerëzit është një nga principet themelore të Islamit, tha ai. Gulen gjithashtu ka deklaruar se ekziston mundësia që puçi në Turqi të ketë qenë një teatër për të vazhduar akuzat ndaj mbështetësve të tij. Ai u shpreh skeptik mbi mundësinë që bota të besojë akuzat e ngritura nga presidenti Erdogan. Ndërkohë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka kërkuar Shteteve të Bashkuara ekstradimin e ish imamit që jeton në Amerikë nën akuzën e nxitjes së grushtit të dështuar të shtetit. Në një fjalim të mbajtur përpara qindra mbështetësve në Stamboll, presidenti tha:
I'm addressing the United States. I'm calling on His Excellency.
U drejtohem Shteteve të Bashkuara, shkëlqyesisë së tij presidentit amerikan. Po ju them, ose përzieni këtë person që ka zënë 400 hektar nga toka e Pensilvanisë, ose mund ta ktheni atë tek ne, tha Erdogan. Po ndërkohë sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta shqyrtojnë kërkesën në rast se qeveria turke paraqet fakte për aktivitetin e këtij personi kundër vendit.
We fully anticipate that there will be questions raised about Mr. Gulen.
Ne dim se Turqia ka pyetje në lidhje me zotin Gulen dhe e ftojmë atë të na japë prova të mjaftueshme dhe të provueshme për aktivitetet e tij, tha Kerry. Ndërkohë, 8 ushtarët turq dezertor, të cilët ulën me helikopter në shtetin grek për të shpëtuar, do të ekstradohen kundër vendit të tyre. Njoftimin e ka bërë ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, pasi ka folur në telefon me homologun grek Nikos Kotsias. Avokati i atyre ndërkohë tha se helikopteri ishte qelluar dhe personat në bord nuk dinin çfarë po ndodhte. Vasiliki Marinaki tha se klientët e saj po ndiqnin urdhrat e dhënë për të transportuar persona të lënduar në spital. Ata e mësuan zhvillimin e grushtit të shtetit shumë vonë.
In order to avoid the execution as they believe, they took this helicopter.
Ata nuk duan të ekzekutohen, për këtë arsye mbyen këtë helikopter dhe erdhën në Greqi. Janë mirë, por janë të trishtuar sepse kanë lënë mbrapa vendin dhe familjet. Të gjithë kanë familje, tha Marinaki. Pas ngjarjeve të rënda të premtes dhe të shtunës, kryeministri turk Binali Yıldırım tha se po shqyrton mundësinë e rivendosjes së dënimit me vdekje.
15 Temmuz, Cuma gecesi.
What happened on the night of 15th July is a black stain on.
Ngjarjet e natës së 15 korrikut, tha ai, janë një njollë zezë me historinë e Turqisë dhe demokracisë së saj. Ata që sulmuan persona civil me bomba, tanke dhe aeroplane, helikopter të shtetit janë më keq se sa terroristët. Gjenerali Umid Dundar, zëvendës sekretari i stafit, tha se shefi i tij ishte marr peng gjatë ngjarjeve të së premtes. Ai shtoi se kjo përpjekje e pesta që në vitin 1960 përfundoi siç duhet.
Türkiye bu ihanet teşebbüsünün üstesinden gelerek
Turkey has shown the world its loyalty to democracy and the rule.
Turqia ka treguar botës vendosmërinë për të qenë demokratike dhe për të zbatuar ligjin. Kapërcimi i kësaj tradhtie tregoi këtë. Në emër të forcave ushtarake turke, unë dua të theksoj se jemi të vendosur për të spastruar të gjithë ata që morën pjesë në këtë grusht shteti, të gjithë anëtarët e qeverisë paralele të krijuar nga ushtria. Populli nuk duhet të shqetësohet. Era e grushteve të shtetit dhe juntos u mbyll një herë për gjithmonë. nuk do të ndodhin më kur ngjarje të tilla, tha ai. Pentagoni i tha nëpërmjet një deklarate se qeveria turke e mbylli hapësirën ajrore të vendit për avionët luftarak dhe për rezultat edhe operacionet në bazën ajrore në Incirlik. Në deklaratë thuaj se zyrtarët amerikanë janë duke bashkëpunuar me Turqinë për rifillimin e fluturimeve dhe se Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara ka bërë modifikime në operacionet e saj të fluturimit për minimizimin e pasojave ndaj fushatës ajrore kundër Shtetit Islamik. Ndërkohë, mbrëmë në Melbourne u mblodhën qindra persona të komunitetit turk për të shprehur mbështetjen e tyre ndaj presidentit të vendit Recep Tayyip Erdogan. Zëdhënësi i Këshillit Islamik të Viktorias Naila Aykan tha se grushti i shtetit ishte një sulm mbi demokracinë e vendit.
The coup does nothing but violate democracy and civilian rule.
Grushti i shtetit dhunon demokracinë dhe shtetin civil. Me përpjekje të tilla dalin hapur kampionët e vërtetë të demokracisë e në të njëjtën kohë edhe hipokritët që shfshihen pas petkut të saj, tha Aykan. Australia ka thënë se do të vazhdojë të monitorojë me kujdes situatën dhe për të rëndësi kryesore ka siguria e shtetasve të saj. Ministre e punëve të jashtme Julie Bishop tha se vizitorët duhet të tregohen shumë të kujdesshëm.